Hallo?
Hallo. Dette fint.
Sorry. Dette bra. Tett på. Nå jeg helt borte igjen nå. Hallo, hallo. Der bra. Der den. Der sitter den.
Og nå jeg veldig bra.
Kjempebra. Kjempegreie.
Ja.
I dag så skal hele podcasten foregå på så her dialekt.
Skal det det?
Ja.
Men det kan du få litt pepper for, fordi i forrige podcast så var det en observant lytter ved navn Einar Sjørenqvist som rettet litt på deg.
Det helt riktig. Jeg har jo følt meg veldig sånn besserwisser-aktig når jeg går rundt og sier at jeg klar som en egg.
Mm.
For jeg trodde det var en knivsegg.
Mm.
Men Einar Sjørenqvist, den luringen, hadde vært inne på Språkrådets nettsider
ja.
Og funnet ut at det var visst bare tull.
Ja.
Så det klar som et egg.
Og jeg sa også skyve under en stol, men det jo stikke under stol. Det ikke en stol engang. Så vi har mange fallgruver, men vi skal gjøre vårt beste, skal vi ikke det?
Og så har vi språkvasker Einar Trønkes, som er fremme med sin lange, sensitive snute. Det veldig glad for.
Er du klar?
Som et egg.
Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Så hyggelig at du her.
Takk for det.
Mm-hmm. Er du en av de, og nå spør jeg ikke deg, Harald, men dere som hører på, er du en av de som bare må sjekke komfyren, om den er slått av, eller om du faktisk har husket å låse døren, så er du langt ifra alene. For de fleste av oss opplever jo løpet av livet å få en form for tvangstanker. Men for noen så kan jo dette også føre til betydelig redusert livskvalitet. Så i dag så skal vi snakke om OCD, også kalt som tvangslidelser eller tvangstanker. Og i den forbindelse så tenkte jeg at med mine eksamensperioder så dukker det ofte opp tvangstanker, Harald. Og de håper jeg at du kan både forklare og klare å kurere i dag.
Ja, for det jo et veldig spennende og interessant tema. Det opp til en tredjedel av oss som opplever en signifikant tvangslidelse i løpet av livet. Veldig mange.
Mm.
Og WHO har arrangert tvangslidelse som en av de 20 mest funksjonshemmende tilstandene vi har.
Ja.
Så dette hyperrelevant for deg, meg og alle andre.
Og så skal vi få besøk av en som vant til å løse problemer og dilemmaer, nemlig radiodronning.
Siri Kristiansen.
Den kunne gått litt smidre.
Ja, ja. Helt enig. Jeg kommer. Jeg føler jeg har absolutt mer rom for forbedring, men det bedre enn det en gang var.
Ja.
Siri Kristiansen, radiodronningen.
Ja.
Hjelper folk med Siri og de gode hjelperne.
Ja.
Jeg har faktisk to spørsmål til henne.
Har du?
Som jeg håper å få svare på.
Ja, som ikke jeg kan svare på.
Sannsynligvis ikke.
Nei. Nei, men da får vi vente til Siri kommer.
Er det noen andre spørsmål som du også sannsynligvis ikke kan svare på i ukens quiz?
Ja, den gleder jeg meg som vanlig til. Men aller først så jeg altså så nervøs nå. Er du?
Jeg veldig nervøs.
Ja. Og det jo av den enkle grunn at vi har hatt en konkurranse gående den uka her.
Det har vi, og konkurransen har gått ut på å være minst mulig på sosiale medier denne uken her.
Ja, og konkurransen begynte jo på en måte på grunn av at vi gikk inn på skjermtid på vår iPhone og fant ut at jeg hadde en skjermtid hver dag på 3,5 timer.
Yes, og jeg hadde 2 timer og 3 kvarter.
Ja. Og så tenkte vi, ok, vi må redusere hardt. Jeg brukte veldig mye tid på sosiale medier, som for øvrig en del av jobben min.
Det skjønner jeg at du sier,
ja.
Men det har ikke blitt tillagt noe vekt i denne ukens konkurranse. Nei. Og du må si det har vært premier i potten her.
Ja.
Først så var premien at vi skulle gå en uke, altså konkurransen skulle gå over en uke,
mm-hmm.
Og taperen måtte massere den andre i 30 minutter.
Ja.
Og som min kjære kone så flott sa det, det den verste straffen hun kan tenke seg.
Ja.
Som jo selvfølgelig hyggelig for meg å høre.
Å gi deg glede i livet, eller nyttelse, det en straff for meg.
Ja. Mm. Men så har vi også lagt til en tilleggsstraff, og det at taperen i dag må synge Miley Cyrus' The Climb her for deg i podcasten.
Ja, som en rimelig random straff på en måte, men du sa vi får konkurrere om å måtte synge. Og så sa du, hva den låta folk synger oftest på Idol Audition om dagen?
Ja.
Og det jo ofte The Climb da.
Yes, som en fantastisk låt når du kan synge, og en rimelig forferdelig låt når du ikke kan synge.
Ja, så bare for å få litt perspektiv, hvor mange timer brukte du forrige uke på sosiale medier?
I forrige uke så brukte jeg 3 timer og 50 minutter på sosiale nettverk.
Ok, da aner jeg meg at jeg kommer til å suge i denne konkurransen, for jeg brukte jo da 9 timer og 45 minutter på sosiale medier forrige uke.
Det helt av sin linje.
Ja, det helt sjukt. Det en del av jobben min, jeg bare sier det. Det en arbeidsdag.
Ja.
Så nå skal vi avsløre, og da det på tide å si hvor mye du har, hvor mye tid du har brukt på sosiale medier denne uka.
Denne uken så har jeg på appene Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram og LinkedIn brukt 4 minutter.
Hva? Hva?
Ja.
Tuller du nå?
Vet du hvor lang tid jeg har brukt på Instagram denne uken her?
Nei.
9 sekunder.
Har du ikke vært på Instagram?
Jo, i 9 sekunder.
Vet du hva? Fy faen.
Det... Nå begynner jeg å høre Miley Cyrus i det
Men kan jeg bare spørre, hvis du legger til, fordi inne på iPhone så hører jo meldinger til.
Ja, da det totalt på en uke 15 minutter.
Ja. Og jeg som trodde jeg hadde vært skikkelig flink. Ja, ok, til alle som nå veldig nysgjerrige, så det kanskje åpenbart at jeg allerede har tapt. Har du virkelig brukt så lite tid?
Yes, sir.
Ok, jeg har da brukt 14 minutter.
Med meldinger?
Nei, uten meldinger.
Ja, uten meldinger, ja. Mm. Hva med meldinger da?
38.
Ok, så det 38-15.
Mm. Ja.
Det jo utrolig flaut da.
Men det må være noe feil.
Det tror jeg altså.
Men, du helt sikker på at vi regner riktig?
Du kan se her. Hvor lang tid har du brukt på Instagram da?
9 minutter.
9 minutter, ja. Det 60 ganger mindre enn meg. Men da, min kjære kone,
nei.
Gjøre klar litt.
Åh, herregud.
Miley Cyrus, nei, The Climb her. Jeg lurer på om den finnes i sånn karaokeversjon.
Åh, fy fader. Jeg må få fram lyrics her nå. Det så sykt dårlig gjort.
Ja, men du visste jo dette her hele tiden.
Ja, men poenget at jeg har ikke brukt den i det hele tatt, og så jeg har sikkert mistet masse her. Følgere på det her.
Her.
Det dritirriterende. Forbanna nisse. Ok, spol nå, folkens. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside. You'll never reach it. Eller, da tror jeg falt av litt, ja. Gotta keep crying, gotta keep my head held high. Ikke ta deg høretelefonene.
Mine høretelefoner.
There's always gonna be another mountain. det er noe feil med musikken.
Ja, det nok det. Ja, men det var bra.
Fy det tok du som en mann. Fader, det var flaut. Hvorfor tok du av deg høretelefonene?
Det hørtes jo helt... Jeg håper alle andre lytter med ønske om å bevare sine indre ører.
Når jeg synger hjemme, så høres det mye bedre ut. Jeg var bare så fryktelig nervøs.
Ja.
Det det som veldig ofte skjer med idoldeltager også, så jeg har fullstendig forståelse for det.
Det skjønner jeg.
Men gratulerer, Aron.
Tusen hjertelig takk. Det også 30 minutter passasje. Det gleder jeg meg helt sjukt til. Ja. Jeg vet nøyaktig hvilket område du skal få med seg.
Nei, Aron. Jeg skal sende deg rett til
Rygg og nakke.
Det blir en liten massasje. Det koster meg dyrt, men jeg betaler heller 900 kroner enn å ta en finger i nærheten av deg.
Okay.
Men fy fader, vet du hva? Jeg forbanna konkurransen her. Det har ikke vært en dritt. Jeg skal bare tilbake på Zoom-et. Folkens, I'm back. Det bare å følge meg. Every live update from my life.
9 timer forrige uke skal slås.
Ja, det skal jeg love deg. I'm back. Ok, fy faen. Jeg må bare ha en liten pust i bakken etter det der, ass. Jeg begynte for høyt, det var det som var rart, eller dumt. Jeg gikk ut for høyt, fordi da var liksom, fra første tone hadde jeg lagt meg litt lavere, så hadde det vært litt finere. Det ikke tull.
Neida, jeg tror på det.
I can almost see it. Ikke sant? Mye finere.
Det ikke klokker igjen.
Nei, men det ikke surt.
Det ikke gullbillett.
Ok. Skal vi bare rulle videre, eller?
Ja.
Ja. Mens noen bare må sjekke kokeplata eller dørhåndtaket 3 ganger før de går hjemmefra, så må andre vanske hendene inntil 40-50 ganger før de spiser. Og det å sjekke døra er jo noe veldig mange kan relatere til, men de mer ekstreme variantene, som da gjerne kalles OCD, det kan føre til redusert livskvalitet. Vi skal snakke om OCD, Harald, og vi begynner med begrepet som kanskje til tider brukes litt feil. Hva betyr det egentlig?
Altså OCD, det står for obsessiv kompulsiv lidelse, eller det er en sånn for disorder. Det en angstlidelse, hvor man har tvangstanker eller tvangshandlinger.
Ok.
Så for eksempel, du har jo en sånn, et sånt ritual du gjør når du ser på kamp, eller spiller kamp, hvor du legger armen i kryss og slår deg selv på overarmene.
Ja, hvis jeg spiller shuffleboardkamp, ja.
Ja, men du gjør det også sist da vi så på EM i håndball.
Ja, det gjorde jeg. Det sant det.
Så det gjør du.
Ja.
Og det rett og slett, det tegn på kunne vært en tvangslidelse. Nå ikke, vi kommer litt tilbake til det, men det plager deg ikke så mye at vi kaller det en tvangslidelse, men det akkurat samme mekanisme da.
Mm.
Det som skjer at du tenker at nå, å nei, nå kommer jeg til å tape. Derfor legger du armene i kryss og slår deg selv på overarmene. Det en tvangshandling for å redusere ubehaget du føler når du får disse tvangstankene om at du skal tape.
Ja.
Så tenker du at ved å gjøre disse handlingene, så kommer du ikke til å tape.
Ok, så det en tvangstanke og en tvangshandling, men det kanskje ikke nødvendigvis en tvangslidelse eller OCD?
Nei, fordi for at det skal kalles OCD eller tvangslidelse, så det noen premisser som må være lagt. Det ene det at du må selv vite at det helt urimelig. Mm. Du må skjønne at det her har sannsynligvis egentlig ingen effekt. Det andre det at du må være såpass stor innvirkning på livet ditt, at det gir redusert livskvalitet. Da.
Mm.
Som tommelfingerregel, så kan du si at du må gjøre disse handlingene, eller ha disse tvangstankene, minst en time i løpet av dagen.
Oi, det ganske mye.
Det ganske mye.
Ja.
Så vi går alle og sjekker døra en ekstra gang når vi skal ut på langtur. Kanskje man går og sjekker at støpselet til strykejernet tatt ut. Men så lenge du gjør det bare en eller to ganger, så er det ikke nok til at det har en negativ påvirkning på livet ditt.
Nei.
Og da ikke en tvangslidelse.
Ok. Men hva eksempler på en tvangslidelse da?
Det vanligste sånn vasketvang, at folk står i dusjen i timesvis for eksempel. Og det ikke for å bli ren, men det rett og slett, i hvert fall som regel, for å skrubbe av seg smitte eller ting man kan ha vært utsatt for. For man tenker at det kan være at jeg har fått noe på huden som kan smitte meg og gjøre meg syk, nå må jeg vaske og få det helt bort.
Mm.
Og for å redusere ubehaget som tvangstanken om at du er smittet gir deg, så vil du utføre tvangshandlinger, altså vaske, for å tenke at nå kan det ikke være noe som helst smittestoff igjen. Da kan det også komme i tankeform, altså tvangstankeform, og da går det gjerne på vold eller seksualitet da.
Okay.
At du begynner å få veldig ubehagelige tanker om at du har lyst til å slå eller skade noen. Det kan man også få om egne barn.
Mm.
Eller at man vil utføre seksuelle handlinger med noen.
Mm. Ja, og apropos det så har jeg har spurt mine følgere på Instagram denne uken om de kan dele noen av sine tvangstanker. Og der var det en jente som skrev om dette, at hun var selvfølgelig veldig flau over dette. Fordi hun fikk akkurat sånne tanker. Seksuelle handlinger med familiemedlemmer. Tanker om at man var redd for å kanskje sette fyr på babyen sin, og det høres helt forferdelig ut når jeg sier det høyt. Men slik jeg har skjønt det, så også dette tanker som kan på en måte ramme oss som ikke lider av OCD, men vi klarer på en måte å få de tankene bort igjen da.
Ja, og det litt som jeg har sagt om før, det som veldig interessant og vanskelig med psykiatriske lidelser, det at det finnes ikke noe sånn, enten så du helt frisk, eller så du helt syk. Det er liksom langs en akse da. Så veldig mye i psykiatrien noe som vi alle har i større eller mindre grad, sånn som depresjon, angst, det følelser som vi alle kan kjenne på, også disse tvangstankene. Det ikke uvanlig å tenke at du plutselig blir redd for at du skal gå og skade barnet ditt, eller skade noen i familien din, men vi tenker det en gang eller to, og så bare forsvinner det, og så lager vi ikke noe mer nummer ut av det.
Mm.
Men hvis det blir så påtrengende tanker som du ikke blir kvitt, og som bare er der og er der og er der, da gir det en nedsatt livskvalitet, og da kaller man det en tvangslidelse.
Ja. Men jeg har skjønt også at det med tall er noe som veldig mange er opptatt av. Det var en del som skrev inn at de var veldig opptatt av partall. For eksempel at man bare sto opp på partall, at man ikke hadde på vekkeklokken klokken 7, men klokken 8. At volumet på mobilen eller andre steder alltid må være på et partall. Eller at man går i en trapp og bare kan gå antall steg som er partall. Er dette vanlig?
Ja, det er også ganske vanlig. Og man har gjerne et forhold til tall. Man synes noen tall er penere enn andre, noen er viktigere enn andre. Man står gjerne opp eller vekk klokken alltid på 7, aldri på 6.59 eller 7.01, som regel. Og hvorfor det er sånn, det vet man ikke. Men det er også i denne langs denne aksen av tvangstanker og tvangshandlinger. Da. Eller man går på fortau eller underlag med svære heller, så man ikke går på der hvor de krysser, da. Man bare treffer oppi.
Mm.
Det også er liksom akkurat samme mekanismer som trår til, men de fleste av oss klarer å se på det som noe uviktig, og som man skjønner at det er helt irrasjonelt, og så legger man de tankene bort.
Går du på kumlokk?
Ja.
Ja.
Gjør du?
Ja, unngår det helst, men det reduserer ikke livskvaliteten min.
Nei, det som veldig spennende med det menneskelige sinn, er at vi utrolig gode på attribusjon. Altså, mennesker veldig opptatt av å se mønster i ting, og relatere en hendelse til noe annet. Så hvis du har en sånn tvangstanke, et sånt ritual som du må gjennomføre hele tiden, og så går ting egentlig ganske bra, for eksempel det du gjør med det at du slår deg selv på armene under kamper, så tør du ikke å ikke gjøre det.
Mm.
Fordi plutselig så går det deg ille, og så vil du alltid attribuere det til det var nok fordi jeg sluttet å slå meg selv på armene.
Ja, ikke sant.
Eller at du går på bakken, og så velger du å gå på et kumlokk for eksempel, og så skjer det et eller annet ille, så tenker du, ah, det var fordi jeg gikk på det kumlokket.
Ja. Er det en spesiell type menneske som utvikler OCD?
Ja, man synes det ser ut som at mennesker som er veldig sånn perfeksjonistiske eller har veldig rigide meninger er mer utsatt for dette her da.
Yes.
Nå vet jeg at du ser på meg.
Ja.
Og den tar jeg. Jeg har absolutt de personlighetstrekkene, men jeg har veldig få tvangshandlinger, tror jeg selv i hvert fall. Jeg har en, jeg sitter ofte og tisser. Da var det ut av boksen. Og det jeg har som prinsipp er at jeg alltid må ta på meg bokseren igjen etter jeg har gjort det. Så hvis jeg for eksempel skal sitte og tisse og så i dusjen, så tar jeg alltid på meg bokseren og så tar jeg den av.
Er det sant?
Det er helt sant.
Det visste ikke jeg.
To ganger i livet har jeg ikke gjort det.
Ja.
Den ene gangen var da jeg satt opp en skolerevy på Fagborg videregående skole.
Ja.
Da gjorde jeg det ikke, og da fikk vi sekser på den revyen.
Oi!
Ja. Andre gangen jeg gjorde det, da var jeg på fest den kvelden og fikk klint med en øyne søt jente. Det er helt sant. Jo.
Så hvorfor fortsetter du med det da?
Nei, jeg har gjort det to ganger, altså to ganger hvor jeg ikke har, de gangene jeg har fortalt om nå,
ja.
Det var ganger hvor jeg ikke tok på bokseren igjen før jeg
gikk. Ja, bør du ikke da bare slutte med det, for det går strålende uten?
Det kan du si, men det jeg er redd for at man bruker opp de gode sjansene, eller at det jeg tenker da, er det at jeg får ha et veldig sånn stabilt, fint, godt liv når jeg alltid tar bokseren opp. Hvis jeg tar den ned, så tenker jeg at du gambler veldig mye. Det kan gå alle veier. Så jeg hadde bare flaks at det ble sexy på revyen. Altså flaks at jeg klarte å klinne med dama. Så jeg tror ikke jeg tør å gjøre det med mindre. Det er noe jeg tør å tape. Så skjønner du hva jeg mener.
Hvem er hun dama? Hun skal søvne med.
Ja.
Kjørt seg.
Dette er mange måneder siden også.
Pass da. Men ofte skjønner man jo også selv da at tanken er liksom ikke rasjonell, at den er helt urimelig, og litt som du sier at ja, man skjønner at ikke det kanskje hjelper. Hvorfor klarer man ikke å bare droppe det da?
Ja, det er et veldig viktig prinsipp for tvangstanker, at du må selv skjønne at det er irrasjonelt. Fordi hvis du tenker at det er rasjonelt, da er vi kanskje over i mer psykosegaten av vrangforestillingsgaten. Så for eksempel hvis du sier at jeg må telle til 100 hver gang jeg går over et lyskryss, hvis ikke så kommer det en meteor og krasjer i jorden, det er mer over i vrangforestillingsgaten. Hvis du sier at nei, jeg blir så redd for at det skal gå ille hvis jeg ikke teller til 100 før jeg går over gaten, men jeg skjønner at det ikke har noe å si. Det er i tvangslidelsesgaten. Nei, hvorfor gjør vi det? Det er et godt spørsmål. Vi vet jo vi burde trene, vi vet vi burde spise sunt og gjøre sånn, men vi gjør det allikevel ikke. Jeg tror det handler om menneskers behov for komfort, altså menneskers behov for å bare velge den enkleste veien. Det er mye deiligere å ikke trene. Det er mye deiligere å bare gjøre tvangshandlingen framfor å sitte i det ubehaget som tvangstanken gir deg. Da. De som står i timesvis i dusjen hver dag og skrubber og skrubber og skrubber, de skjønner at det er irrasjonelt, men de orker ikke å gå i timesvis og lure på om kan det ha vært en bakterie, eller kan det ha vært et virus, et eller annet som har satt seg på kroppen som jeg ikke har vasket av.
Men de fleste av oss opplever dette i løpet av livet. Sånn som jeg har ikke noe sånn særlig annet enn å slå meg selv på hendene, tvangstanker i livet, men når det nærmer seg eksamen for min del, så får jeg veldig tvangstanker og handlinger som jeg må utføre, ellers går det dårlig på eksamen. For eksempel, når jeg tar ut oppvaskmaskinen, så må de glassene som da står allerede i skapet, de som da har stått på en måte lengst alene, må få en ny venn. Så da må jeg ta ut et glass fra oppvaskmaskinen, så må jeg sette det opp i det glasset som har stått lengst alene, og så kan de som har vært i oppvaskmaskinen, de trenger ikke en venn. Altså, det er jo helt irrasjonelt, det skjønner jeg også. Men dette er et veldig viktig system, og hvis ikke jeg gjør det riktig, så må jeg liksom begynne på nytt igjen.
Ja, og dette er absolutt gode eksempler på tvangstanker og tvangshandlinger. Da. Det er ikke en tvangslidelse, for det tar ikke en time om dagen, for å si det veldig enkelt. Det påvirker deg ikke nok i livet til å være en lidelse.
Og så går du over igjen, ikke sant? Når jeg er ferdig med eksamen, så glemmer jeg det.
Akkurat. Men igjen, her ser du at det du tenker at hvis du ikke setter de glassene på en sånn og sånn måte, så øker det sjansen for at du stryker på eksamen. Det er en ubehagelig tanke. Så for å motvirke den ubehagelige tanken, så bare setter du de to glassene sammen.
Ja.
Og det er hele mekanismen bak tvangslidelse. Og så er det bare heldigvis at du har det i så lite utstrakt grad, at det er ikke, du kan sånn se på det nesten med humor og tenke at ja, sånn er det bare. Det blir ikke en lidelse ut av det.
Men hvordan kan man behandle dette hvis man kommer inn i en vond spiral?
Det finnes heldigvis mye god behandling, og nøkkelbehandlingen er bare eksponering. Altså man bare stå i det. Du må bare ikke sette de glassene sammen, og så må du bare klare å leve i det ubehaget.
Men det ubehagelig.
Det kjempebehagelig, det veldig vanskelig, så selv om det finnes god behandling, så betyr ikke at det enkelt. Men eksponering som sagt en viktig del av det. Og det for eksempel at hvis du vant til å dusje 4 timer om dagen, bare prøv å dusje i 10 minutter, og så bare stå i det etterpå. Og da det fint å ha et støtteapparat rundt, og ha en behandler som hjelper deg. Men det nøkkelen i behandlingen. Da.
Mm.
Så finnes det også medikamentell behandling, faktisk, og en form for samtaleterapi som heter kognitiv adferdsterapi.
Og det kan man få hos fastlegen, eller?
Ja, i hvert fall fastlegen er gjerne det naturlige første kontaktpunktet, og så noen fastleger er veldig gode på det. Mm. Hvis ikke, så kan de henvise videre. Men det betyr liksom at har du det litt grann, er det sånn at du begynner å lure på kanskje jeg utvikler en tvangslidelse, prøv å bare eksponere deg for det. Bare stå i det. Bare tenk at det går deg ikke ille.
Jeg hadde også en som sendte inn til oss denne uka, at han tar et bilde av kaffetrakteren hver gang han går på jobb, for da kan han liksom sjekke det senere på dagen, at den var avslått.
Ja.
Det er jo egentlig en god løsning.
Kjempebra.
Ja.
Og det er jo en slags behandling mot en tvangstanke. Mm. Tvangshandling, du slipper å gå og sjekke den hele tiden, du bare tar det ene bildet, og så hvis du lurer, så kan du bare ta på bilden og se på bildet. Kjempelurt, veldig fin måte å løse det på.
Mm. Men her er det også en som sier at hun må bite tenna sammen mellom hver lyktestolpe når hun kjører på motorveien, og det høres jo ganske slitsomt ut.
Ja, hun har sikkert verdens største kjeve med masse kjevemuskulatur, for det høres ekstremt slitsomt ut. Da vil jeg begynne å tenke at nå skulle man kanskje prøve å kutte ut det da.
Ja.
Det må jo være forferdelig slitsomt.
Men da er hun sikkert redd for å krasje da.
Ja, men da ville jo jeg sagt, hvis jeg hadde vært hennes lege, så ville jeg sagt sånn, du, nå tar vi en tur sammen, og så bare driter vi den der bitinga, og så ser vi hvordan det går.
Ja, fordi det er jo de litt mer alvorlige som jeg skjønner at det er en stor hemsko i hverdagen. En skriver at når bussen stopper opp på rødt lys, så må jeg løpe forbi bussen på siden av den, eller er det noen som dør?
Ja, da begynner vi å, utover i patologiens verden høres ut som, for det der er veldig slitsomt, og der vil jeg absolutt anta har en ordentlig innvirkning på den personens liv.
Mm.
Å løpe forbi en buss, hvis du må gjøre det hver gang, det kan også være ganske farlig for deg selv. Da.
Mm. Men hva vil du liksom si til de nå som sitter hjemme og lurer litt på om de kanskje har en OCD da?
Ja, jeg kommer litt tilbake til ukens helsetips, faktisk. Mm. Men
igjen, da kan vi godt spare det.
Nei, da, men det er fint å si, det tror vi bare vil si, bare at det er hjelp å få. Gå til fastlegen. Der finnes mye god terapi. Prøv å eksponere deg selv. Se hvor langt du klarer å dra den strikken da.
Men vi skal videre i programmet. Og vet du hva? Jeg har så lyst til at de neste delene skal bli bra. Så vet du hva jeg gjør? Jeg slår meg 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ganger på armene. Og da blir det helt knallbra. Vi skal straks ta for oss noen lytterspørsmål, men siden vi er så heldige denne uken å få besøk av en som er ekspert på å løse andre problemer, så tenker jeg at vi tar inn dagens gjest, som er komiker og programleder Dronning på radio. Hjertelig velkommen, Siri Kristiansen.
Tusen takk.
Var det en hyggelig introduksjon?
Ja, jeg liker å bli kaffe og dronning, selv om jeg har ikke noe veldig sånn dronningssyndrom, men jeg liker det likevel.
Ja. Okay. Kan snakke mer om det syndromet litt senere.
Mm-hmm.
Men hvordan er livet om dagen?
Livet er terningkast 4 i livet, men jeg bor en litt sånn nøktern familie. Jeg er en veldig nøktern mann med en veldig nøktern familie og en nøktern, jeg har en veldig livsglad datter og en sønn som er litt mer sånn, synes at livet er helt greit. Så terningkast 4 hos meg, det er ganske bra.
Hva er det der?
Ja.
Men er snitt i familien høyere eller lavere, eller er snitt i familien 4? Det høres som mange forskjellige karakterer du har i familien din.
Ja, altså mannen min er stabil firer hele veien.
Ja.
Sønnen min er litt sånn svingende fra 4 ned mot 3. Så datteren min som er en evig femmer liksom, bare bli.
Ja.
Og så er det meg som svinger fra 1 til 6 hele tiden, og da blir jo tversnittet av det sånn cirka 4.
Men da er jeg glad vi traff deg på 4.
Ja.
Ja, det er jeg også.
Det er antagelig den mest behagelige versjonen dere kan treffe av meg.
Er det sant?
Jeg er 4-eren, ja.
Vi kunne ikke, altså, tror du ikke vi hadde vært mer fornøyde med 5 eller 6?
Ja, det kan bli mye også.
Men dagens tema da, bare for å forklare det, har vært OCD her, altså litt sånn tvangstanker, tvangshandlinger, og da er vi veldig nysgjerrige på om du har hatt noe av det.
Jeg hadde en periode da jeg var ung voksen, hvor jeg gikk og telte musikk på fingrene. Jeg vet det er veldig vanskelig å visualisere på radio, men jeg skal vise dere til nå, så kan dere være med meg. Jeg kunne si en sang da.
Hit me baby one more time.
Hit me baby, jeg vil si sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Men så kunne jeg si, hvis ikke det går opp, så kunne jeg si sånn. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Og hvis jeg gikk opp på 5 for eksempel på et slag, så sånn, det riktig måte å telle den låta på.
Det helt sprøtt.
Det et veldig det bra veldig eksempel. Ja, også, var det noe du var redd for hvis, du ikke, hvis ikke det traff, eller hvis du ikke du talte?
Nei, det var mer en sånn, klimaksopplevelse når det satt, fordi det... Da hadde jeg funnet et system. Jeg vet vi ikke skal kaste diagnoser rundt, men jeg noe litt grann autist
ja.
Når det kommer til sånne ting.
Oh, ja, du glad I system?
Veldig.
Ja. Mm. Hvordan, liksom, hvorfor liker du det så godt?
Alt I livet, og da snakker jeg veldig bredt billedlig, som kan linkes til Tetris, for meg helt sånn euforisk lykke.
Og ting som går opp sånn liksom?
Jeg kan si, min favorittjobb da, har jeg jobbet på så alt fra delfintrener til badevakt, og jeg har hatt mye fine jobber, jeg har vært sånn som planter blomster på kirkegård, jeg har hatt mye gøy jobber opp igjennom. Men min favorittjobb likevel å jobbe på hovedlagret til Vita-butikkene på Alnabru her I Oslo. Fordi da fikk man sånne svære traller, så kunne man fylle det med butikkene, det de hadde bestilt. Og hvis jeg kunne sette inn 8 pakker OB og en lipgloss og sånn greier, sånn at hele det stativet ble 3D-tetris, sånn at alle hull var fylt. Da, det var den ultimate lykke for meg, at jeg kunne stappe det. Jeg fikk alltid mitt stativ mye fullere enn alle andre. Så pakke bil, for eksempel.
Ja.
Og du ikke prøv å ta det fra meg.
Men det at du så nøye, høres jo ut som at du også gjør det litt sakte, eller?
Nei, jeg ganske effektiv type.
Men det jo sånn I tetris, når du får liksom, helt fullt, så forsvinner den raden.
Mm. Ja, det sant.
Da går det kanskje fort igjen.
Ja.
Ja, så jeg veldig glad I å finne systemet. Rundkjøring, for eksempel. Jeg blir glad I rundkjøring. Det et deilig system for å få samfunnet til å gå effektivt videre på.
Men jeg helt enig. Lyskryss jo ekstremt mye mindre effektivt enn det rundkjøringen der.
Ja. Ja, vel.
Så det, vel, det kan vel kalles en liten OCD, vet ikke jeg.
Jo, definitivt. Ja. Men du glad I tall da?
Apropos. Ja, ganske glad I tall.
Ja.
Har du noen forhold til oddetall versus partall? Synes du 2020 har bedre forutsetning enn 2021, for eksempel, eller enn 2019?
Jeg synes det ryddigere, det
mener jeg. Ja, helt enig
det. Men det fordi det lar seg dele, det jo lettere å rydde.
Ja, bare. Absolutt.
Ja, og alt som det synes jeg også I forhold til når man skal regne ut når folk født og hvor gamle de og sånn. Så det veldig deilig når det ikke 2017, for meg. For det blir veldig vanskelig å regne.
Vanskeligere hoderegninger, ja. Enig da.
Men jeg hørte på podcasten, eller vil si programmet Siri og de gode hjelperne.
Ja.
Og der forteller Stian Staysman at han har en, det jeg vil kalle I hvert fall langs OCD-aksen, at hver gang han tar av og lander med fly, så må han sende en melding til sønnen sin om at han, jeg elsker deg,
skriver
han.
Ja.
Så kan selvfølgelig bli slitsomt med mange mellomlandinger og lange flyreiser, eller flyreiser som går over mange landinger.
Men den jo bare hyggelig, tenker jeg.
Ja, men det kjipt den dagen det ikke dekning eller han har glemt eller sånn, for da sitter jo en liten gutt der nede på Østlandet og tror at pappa død.
Ja.
Så den lei.
Den lei. Men da begynner vi over på lidelse, ikke sant? Da blir det blir veldig tvangspreget.
Ja. Apropos det her, jeg må spille Tetris hvis jeg flyr, for jeg jo ekstremt redd for å fly. Det det eneste stedet hvor jeg ordentlig sånn, det forbi nevrose over I noe annet, antagelig.
Ja.
Da spiller jeg Tetris, det den eneste som kan få fokuset mitt bort fra at jeg snart skal dø.
Så du tenker, ikke at det større sjanse for at flyet går ned hvis du ikke spiller Tetris? Det ikke, det bare en mental avledningsmanøver?
Ja, for at jeg blir så opptatt av systemet at jeg glemmer rommet rundt meg.
Men kunne man erstattet det med et annet spill? Kunne man avledet det med andre ting, og så kunne man la Tetris ligge? Eller må det være Tetris?
Ja, det kan være Tetris-lignende spill, men det kan ikke være Candy Crush, for eksempel.
Nei, nettopp. Nei, men det veldig interessant.
Men ikke flyskrekk en form for en OCD?
Altså OCD eller tvangslidelse jo en angstlidelse.
Ja.
Og det man kan sammenligne til en viss grad med, du kan si at du har en tvangstanke eller en tanke om at å fly, det farlig.
Mm.
Og tvangshandlingen, det blir da å la være å fly.
Mm.
Så det absolutt sammenlignbart da. Man kunne jo tenke seg at du tenkte at risikoen for å fly lavere ved å spille Tetris.
Mm.
Det ville vært mer en tvangstillelse.
Ja, nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men jeg hadde I starten av min flyskrekk-karriere, så liker jeg å betegne det som,
ja.
Så fikk jeg noe som kan minne om liksom, Tourette's-aktige tics. At hendene mine reagerte på lyd, for eksempel. Så nå, jeg sitter ikke på hendene mine, men jeg putter det ned I sikkerhetsbeltet.
Okay, ja.
For at ikke de skal forsvinne opp ved enhver bevegelse. Så nå ser
du
det.
Når
du flyr? Jeg bare ved take-off, altså. Ikke hele veien, det slitsom for folk. Men nå ser du det på meg ved at hodet mitt går omtrent som, hvis du ser en stresset høne.
Ja.
Fordi jeg må ha med alt som skjer rundt meg. Alle lyder, bevegelser, lys må jeg ha med meg. Så hodet mitt ikke stille mer enn et nanosekund om gangen.
Er det sant?
Sitter og ser rundt. Men jeg skal være forberedt, for hvis det flyet skal ned, så vet jeg at det en som overlever, og det meg.
Ja. Hvordan da? Har du noe taktikk?
For jeg ekstremt forberedt bare.
Det jeg tenkte når
ikke spør mer om det, for da faller teorien, og da slutter jeg å fly.
Da jeg var liten, så tenkte jeg at du må, hvis flyet styrter nedover, så er det bare å hoppe rett før du lander.
Ja, men det stemmer jo ikke.
Det akkurat det. Jeg også skjønte et sted langs den obligatoriske undervisningen. Vi alle må innom en land her, så skjønte jeg det.
Jeg tenker på det av og til i heis, at jeg vet at det ikke stemmer, men det må jo stemme
litt. Det hjelper litt.
Ja, det hjelper litt. Må jo hjelpe litt.
Jeg veldig glad for å høre at dere, det virker som dere har liksom gode løsninger på ting, fordi jeg har fått inn et par lytterspørsmål denne uka, og siden du så god på å svare på spørsmål, så tenkte jeg skulle ta de nå. Og da det veldig fint hvis begge kan gi sin mening. Er dere klare?
Ja.
Som to egg.
For her trenger man mer eller mindre medisinsk kunnskap for å svare, da.
Å, ja.
Jeg har mer, og du har antagelig mindre.
Ja. Så det veldig fint. Hei, min mann og jeg litt uenige om noe, nemlig morrabrød. Han våkner som en sprengkåt tenåring, men vi snakker om en mann på 47 år her, og nesten hver morgen hiver han seg over meg. Han tar på meg uten mye følelser, og insisterer på at det meg han vil ha, men jeg som ikke så keen om morgenen, mener at dette kun skyldes at han har fått morrabrød. Hva sannheten? Aller først må man jo si at det veldig hyggelig at det en 47-åring som sprengkåt.
Å, oh, herregud, oh, så flyttet ut. Det hørte slitsomt ut.
Hvor gammel er mannen din?
Ja, han blir 50 nå hvert øyeblikk. Ja. Mm. Så vi ikke så plaget med morrabrød, men det vår variant av det, som veldig så plagsomt, jo den som dere menn dessverre har, fyllesykebrød, som når dere på deres mest ufordragelige, så dere på deres mest kåte. Der mener jeg, om det Gud eller naturen eller Darwin, eller hvem som har vært inne og rigget det greiene der, at han skal være på sitt kåteste når jeg har minst lyst på han, det synes jeg er slemt overfor både mannen og kvinnen.
Ja. Nei, det nok en hvem som står bak det, det nok mer Darwin enn Gud, tror jeg da.
Ja, det tror jeg også.
Men
ja.
At det en litt uheldig pakke som dere får servert der, det, den leser jeg.
Ja. Men morrabrød, jeg sier ikke at han ikke har det, Nei. Men det har ikke så langt vært en plage for meg.
Men jeg blir veldig nysgjerrig på det, ja, du må jo svare medisinsk på det, er det en greie at man bare generelt kåt, eller du kåt på kona si?
Er det særlighet, eller det hulebordmannen som våkner?
Altså sånn medisinsk så morgenbrød, eller det er egentlig en sånn nattlig ereksjon. Vi menn, vi får sånn 2-4 ereksjoner hver natt, når vi drømmer i sånn remsøvn, sånn heter det. For da vi en type søvn som gjør at noen nerver slapper av, og andre nerver strammer til, og så videre. Og en reaksjon på det er det som kalles morrabrød.
Mm. Også ved mareritt?
Ja, det, man tror ikke det har noe med hva man drømmer å gjøre. Så hvis du da tilfeldigvis våkner opp, eller vekkelokka ringer akkurat når det en sånn remsøvn med ereksjon eller morrabrød, da får du morrabrød. Ellers er det bare nattbrød.
Så det blir kåta av at hjernen fungerer? Det aktivitet i hjernen?
Men her kommer, ja, de har aktivitet vi med nå. Men her kommer liksom greia, det er sannsynligvis ikke relatert til noen følelser. Altså dette er rent mekaniske varianter. Så for å svare på denne stakkars kvinnen, så er det jo egentlig veldig hyggelig. Det nok fordi han har lyst på det. Det ikke bare at det kroppslige og helt mekaniske mekanismer bak. Det rett og slett at han har lyst på det.
Ja, men sa du ikke at det ikke var relatert til følelser?
Jeg var enig.
Altså, det ikke når han våkner opp med en ereksjon om morgenen og har lyst på henne, så har han ikke lyst på henne fordi kroppen har gitt han en ereksjon. Han har lyst på henne fordi han virkelig har lyst på henne. Den ereksjonen i seg selv gjør han ikke kåt.
Å nei, ja, ok.
Det er bare mekanisk.
Men tissen hadde vært stiv, selv om hun i løpet av natten hadde sneket seg ut og erstattet seg selv med sin svigermor. Det... Så hvis han våkna med morrasse ved siden av seg, så hadde fortsatt tissen vært steinhard.
Helt riktig.
Ja, okay.
Men da hadde hun sannsynligvis...
Ja, det tror jeg også. Men fra, det liksom det medisinske perspektivet, men du da, Siri, hva vil du si til henne som råd? Fordi, ikke sant, kommer hun nå til å få mer lyst til å ha sex om morgenen, tror du, fordi han kåt på henne?
Jeg tror ikke hun kommer til å klare å snu på det, for jeg tror hun kommer til å tenke sånn, dette blir liksom sex på bestilling. Altså, dette er liksom sex etter klokka. Dette er ikke sex som resultat av at vi har hatt det romantisk, eller hatt en ekstra fin dag, eller ikke at jeg mener at man må ha spist hjertekonfekt for å ligge sammen, men det bare noe om at den mekaniske liggingen, tror jeg kvinner sliter mer med enn menn. Så jeg tror ikke hun kan snu mindset sitt nå til å bli med og drive og ligge med han på morgenen.
Nei.
Så jeg tror hele man må bare, sånn som jeg har forklart til min mann, jeg vil hverken nå eller på noe tidspunkt senere i livet ligge med deg når jeg edru og du full. Så det må du slutte å spørre om. Og da vi blitt enige om det, så det han sluttet å spørre om.
Men å slutte å spørre om man har sex, det kan jo også være starten på ufrivillig sex da.
Ja, nei, men jeg sier ikke at de aldri skal ligge sammen om morgenen, fordi en lørdag morgen når man har god tid, og, ikke sant, så skal man jo det, men at han skal slutte, at hun skal få slippe å våkne til en sånn 7 av 7 dagers forventning, og at det skal ligges før jobben, ja, det synes jo... jeg de kan bli enige med, at de skal begrense til for eksempel 2 ganger i uka.
Helgen. Ja, ok. Dette kan kanskje Siri prøve å svare på først. Kan man få vondt i magen av å ha på seg en trang bukse?
Ja, ja. Og ja, jeg har hatt vondt i magen siden jeg var 12, jeg.
Man løsner buksa, da. Hæ? Man løsner buksa.
Ja, men det for sent. Det har gått med stram bukse hele dagen.
Ja, men det, jeg tenker også, det veldig reelt.
Ja, en av de lykkeligste dagene i mitt liv er selvfølgelig da jeg fikk barn og så videre, men det også da jeg sluttet å bruke hold-in-truser.
Åja?
Oh, ja, for det har jeg brukt i veldig mange år. Det har jeg sluttet med. Fordi jeg ser nå objektivt sett på meg selv og andre at effekten av det minimal sånn visuelt bortsett, veldig stram, fin kjole og sånn, så kan det hende at jeg unner meg en hold-in, men sånn i hverdagen under jeans for eksempel, meningsløst. Så det jeg sluttet med, og det var en god dag i livet mitt, fordi etter det jeg har hatt jeg er ikke så veldig plaget med så mye vondt i magen, altså når jeg hadde vondt i magen så var det ofte fordi, hvertfall hvis jeg merket hvis det var en bukse som gikk til midt på navlen, og det var der det var stramt. Ja, da har jeg vondt i magen hele dagen. Ja. Men jeg også holder jo inn magen nesten kontinuerlig. Mm. Så jeg ekstremt, jeg vet at det ikke ser sånn ut, men jeg kjempesterk i magen.
Ja, men
jeg trener jo. Jeg har trent core siden jeg var 12, fra jeg står opp da jeg går og legger meg.
Ja, for du går og holder inn magen.
Det skal jeg love deg. Nesten ustanselig det, altså? Hele dagen, ja.
Men jeg har begynt å gå, jeg synes det veldig deilig, sånn som i dag, så har jeg på en litt vid genser, og det synes jeg deilig over buksa. Da slipper man å tenke på det.
Ja, jeg tror ikke du trenger å tenke så veldig mye på det, uansett, bare sånn framtiden og bordet her, men, ja, jeg tror, men det er jeg nysgjerrig på, for jeg håper ikke jeg har hatt mentalt vondt i hodet nå siden jeg var 12, bare fordi jeg tror at stram bukse...
Neida, men det er absolutt reelt det. Du skaper et høyt trykk inn i magen, som kan forplante seg både til tarmbevegelsene, som kan forsinkes, men også at du tømmer magesekken saktere, så du kan ha mer sure oppstøtt og den type ting. Mm. Så det er absolutt et helt reelt problem.
Men tømmer magesekken saktere... Hvis jeg at forbrenningen også er lavere, så ved å være tjukk, men prøve å skjule det med stram bukse, så blir man tjukkere på sikt?
Fordi forbrenningen går saktere. Altså, du kunne jo tenke, hvis du har så stram bukse, at magesekken tømmer saktere, så er det lengre mett, da.
Mm. Ja, det er positivt.
Så det er positivt, da. Men jeg tror det finnes bedre måter å gjøre på enn å ha stram bukse.
Det er litt som å ta hyppig bastu for å bli tynn.
Ja.
Jeg skjønner.
Du, veldig bra svar her.
Kan jeg komme med et spørsmål? For jeg lurer på noe som jeg egentlig ville ha svar på før jul, men som jeg ikke fikk svar på før jul. Det er rett og slett, når du pakker opp en gave, eller en konvolutt eller kort, hvordan skal du vise at du er fornøyd med det du har fått, men samtidig sjekke at det ikke er noe mer igjen før du koster papir eller konvolutt?
Det er klassisk.
Man må bare ikke sjekke, for sjansen for å bli skuffet er så stor. Ja. Det tror jeg man bare ikke må gjøre. Ja.
Bare ta risikoen?
Ja, nei, etterpå når man rydder så går man gjennom alle konvoluttene sånn som man går gjennom skapen i en svømmehall for å håpe at det ligger en tid der. Det jo, men ikke der og da, nei. Men jeg synes det er vanskelig å åpne gaver generelt med avsender til stede i rommet, så jeg er noe av det mest forferdelige jeg opplever.
Ja.
Ja, fordi du slår meg ikke som en som kanskje klarer å fake en entusiasme sånn helt liksom på ekte.
Nei, i hvert fall ikke, fordi jeg er ikke... Jeg har masse entusiasme i meg, men den slår ikke ut som jubel, hvis du skjønner. Mm. Så jeg ser nok... Det er veldig sjeldent jeg reagerer euforisk. Mm. Jeg vil ha problemer med å ta hendene over hodet og heve stemmen av glede, for eksempel, uansett. Mm. Så jeg er nok kun irriterende sånn, jeg vinner i lotto, sier du, vi blir vel nye beksemstøvler til farmo. Altså,
ja, du er litt sånn norsk der, da.
Men hva synes du er vanskeligst, å holde inne magen eller jubel?
vanskelig jubel, det er vanskelig å holde inne.
Okay.
Ja, den vil ikke ut. Langt, langt der inne. Så jeg tror veldig ofte jeg ser skuffet ut når jeg åpner gaver uten at jeg er det, for jeg synes det er flaut, fordi jeg er så redd for hvordan reaksjonen min ser ut versus hvordan den er, og hvis jeg skal begynne å forklare den, så er det litt som jeg skulle sagt til deg, sånn, jeg er ikke forelsket deg, altså. Ja, men jeg mener jeg er ikke det.
Ja.
Og så tenker du sånn, jeg har ikke sagt at du er det, hvorfor sier du det, er du forelsket meg? Nei, jeg er ikke det, og jo mer jeg prøver å si at jeg ikke er det, jo mer forelsket virker jeg.
Ja, jeg skjønner.
Så derfor så er sånn åpne gaver I seg selv, synes jeg man ikke skal slutte med, for det kjempevanskelig.
Jeg har tenkt rom med å åpne gaver hjemme.
Jo, men jeg synes det bedre å gjøre det når ikke avsender I rommet.
Ja, det helt enig. Helt enig.
Nei, men da fikk jeg svar på det. Det var egentlig bra. Veldig fint.
Men du virker jo som en type som, ikke sant, sånn som du sier du har hatt vondt I magen da, siden du var 12, liksom. Mm. Du sånn som kjenner etter onter, eller du sånn som går til legen med en gang du føler deg syk, eller?
Dette har gruet jeg meg til at dere kanskje skulle spørre om. Jeg går jo...
For vi har jo sett I journalen din, vi vet jo svaret.
nei. Bra.
Jeg jo for full åpenhet for øvrig, så jeg ikke noe redd for... All informasjon synes jeg bare skal ligge ute. Nei, jeg går så godt som aldri til legen. Jeg har fortsatt ikke... Jeg har aldri tatt mammografi eller tatt celleprøver av... Så jeg går til legen den dagen jeg har en øks I panna eller ligger for døden. og hvis jeg går til legen, av en eller annen grunn, for det har jo hendt at jeg har hatt en øks I panna, eller I hvert fall noe alla, så later jeg som jeg frisk, fordi jeg vil så gjerne at legen skal synes at jeg som frisk type. så da overdriver jeg hvor bra jeg har det. Så sier hun, ja, har du noe vondt noe sted du da? Nei.
Den øksen I panna,
ja.
Nei,
den er jo litt der, ja, den er jo litt irriterende, selvfølgelig, men ja. Altså, jeg feiker utrolig sånn frisk og livsglad hos legen, jeg vil at han skal tenke så, så deilig at noen pasienter bare ikke har så vondt.
Men dette må jo være svært sjeldent, Harald.
Ja, det må jeg si. Men man får, jeg tror det vekker veldig mye empati hos legen. Altså, vi veldig vare på dette her. Det noen som overdriver veldig mye sine vondter og lyter, og da har vi en tendens til å tone det ned. Men også motsatt, da. Hvis man drar det ut av folk, jeg tror nok det virker. Ikke det jeg vil anbefale, men jeg tror absolutt at det virker.
Og det jo synden av meg å si, for at jeg nok opptatt av urettferdighet, og empatisk og har de, men jeg har en enormt lav sånn, smertegrense når det kommer til suttring. Så det nok det jeg veldig allergisk mot andres suttring, som jeg kaller det.
Ja.
Og vil derfor heller ikke være en sånn som sutter selv.
Nei.
Så men, det veldig sjeldent jeg sier at jeg har vondt, for eksempel, selv om jeg har steder som gjør vondt. Mm-hmm. Og jeg liker å si fremst at jeg aldri har vondt I hodet, sånn. Det ikke sant, men det liker jeg å si.
Ja.
Jeg har jo tatt tog I tur Bergen med en syste på halebeinet, for eksempel, og en CRP på 600. Det fysisk mulig?
Ja, det veldig høyt.
Ja, da ble jeg jo transportert direkte til sykehuset for hurtig operasjon. Da var jeg på jobb I Bergen foran 300 mennesker I en sal, hvor jeg lå på scenen, for jeg klarte ikke å stå. og så tok jeg toget tilbake til Oslo, liggende på en toseter, med sånn, for jeg klarte ikke å sitte. Og så altså, dro jeg til legen, og så målte hun CRP-en sånn, den så høy at du må på sykehuset. Nå.
Er det sant?
Altså nå.
Da du faktisk veldig tøff. Det kan ta fra en lege. Det du går og ber om, det får du her. Du er veldig tøff.
Ja
eller dum.
Ja.
Ja, fordi jeg kommer til å dø av et eller annet som jeg kunne ha kurert hvis jeg hadde bare sagt fra litt tidligere.
Men for det lurer jeg på, for dette med mammografi og sånn celleprøvescreening, hvorfor har du, for da, det har du jo fått brev om, og så har du aktivt valgt å si nei da.
Jeg tror hvis jeg hadde stått der når og hvor jeg skulle møte opp, så kan det ene hadde gjort det. Man har aktivt plukket opp telefonen for å bestille meg en avtale. Det sitter langt inn også.
Ja.
Men dette med helseangst jo ganske utbredt blant folk, at man redd for at det skal dukke opp noe som man egentlig kan screenes for. Du har ikke noe form for det, du da?
Nei, veldig lite. Jeg tenker at det går bra.
Ja.
Vi er jo en familie som egentlig en ganske usunn gjeng som lever ufortjent lenge, for å være helt ærlig. Så jeg nok litt sånn selvvalgt naiv på at det der går seg til.
Ja.
Ja. Men jeg jo også ofte på vegne av barna, dessverre.
De går rundt med økser I alle lemmer.
De har bittesmå økser her og der, ja. Så jeg nok ikke en som har rent ned legevakta med småungene heller, nei. Det skal jeg innrømme meg. Annet enn sånn helt sånn, han har øyekatar. Hvorfor må man ha resept for det øyekatar-greiene? Det dritirriterende.
Ja.
det helt tydelig. Det øyekatar. Jeg vet at det finnes dråper på apoteket. Mm. Kan jeg bare gå og kjøpe de, vær så snill? I stedet for å plage legevakta med det greiene der, der sitter folk med ordentlige problemer.
Ja, det gode, veldig gode innspill.
Ja, jeg hadde vært veldig nysgjerrig på å se hva slags lege du hadde blitt. Fordi jeg tror du hadde vært beintøff med pasientene.
Jeg hadde ikke delt ut sykemeldinger som om det var smågodt, nei. Nei. Jeg hadde ikke det.
De skal ikke spises, vet du, de sykemeldingene.
Nei, så jeg tror nok jeg hadde blitt en ganske sånn standard lege.
Mm.
Jeg tror ikke jeg skal bli lege,
nei.
Nei. Jeg tror jeg hadde blitt irritert på de som kommer innom en gang I uka bare for å sutre over det de sutrer over sitt, fordi de egentlig bare vil ha noen å prate med.
Ja.
Og det skal de ha. Men jeg bare tror ikke det skal være meg.
Nei.
Nei.
Men hvis dere klare til quiz,
ja.
Så setter vi gang med quiz. Og quizen I dag heter selvfølgelig Siri Quiz-Jansen.
Den
Har
veldig
hørt.
Fin.
Har du hørt den?
Nei, det tror jeg ikke.
Jeg gleder meg når jeg får en komiker til å le.
Ja. Ja.
Vi starter lett I dag med...
Det så dårlig
spørsmålet.
Å si.
Ja.
Det gluten I morgenbrød?
Nei, det det ikke.
Hva sier du?
Nei, det ikke.
Nei, det ikke.
Men man kan være allergisk mot morgenbrød også, men det ikke gluten spesifikt.
Det noe annet, det helt riktig.
Ja.
Neste spørsmål, hva gluten?
Gluten jo et eller annet som ligger mellom barken og ven I veten. Altså, det jo hverken selve kornet eller det rundt, men det noe mellom der, ikke det?
Jo, det jo...
Eller det skallet på vetefrø, liksom?
Ja, du må gå for noe. Nei, du ser på meg som nei, du skal
få
hjelp.
Det et fiber eller et protein som ligger rundt selve vetefrø, kornet.
Ok, ja. Da får vi fasiten regne med av studd med K. Flatland her.
Det vel gliadin, heter det vel. Det man det si. allergisk mot. Men ja, det vel et protein. Så der tror jeg kanskje Siri har rett.
Det helt riktig. Ja. Det et protein.
Ja.
Veldig bra.
Ja.
Som heter gliadin?
Nei.
Jo. Heter gluten.
Heter gluten? Gluten et protein som heter gluten. Hun har en sånn tendens å rote seg inn I masse når hun ikke helt treffer 100%, så roter hun seg inn I mye rart.
Ja, da prøver hun seg på latin og håper det skårer noe der. Ja.
Neste spørsmål.
Ja.
I et av Norges mest populære programmer om musikk, så kunne vi I forrige uke høre følgende klipp.
Jeg kunne ikke unngå å se de innmari kule tatueringene her.
Jo, takk for det.
Her det en note og ikke minst
Det
note. Genet. Hvorfor har du med det?
Som programlederen I et av Norges mest populære musikkprogrammer, Katarina Flatland, trodde altså en genøkkel var en note.
Ja.
Det utkrystalliserer seg her I spørsmål. Hva en genøkkel? Kan starte med Katarina Flatland, programleder I et av Norges mest populære musikkprogrammer.
Ja, dette hadde man jo I musikkfaget på...
Ikke alle, tydeligvis.
Nei, det jo søren meg 15-16 år siden da. Den sier noe om hvilken tonart man skal spille I.
Ok, Siri Kristiansen.
Ja, det det jeg skulle si. Om det dur eller mål, altså hvor, hvor skalaen begynner.
Ja, det ganske bra. Det skal altså angi tonen til en enstrøken G.
Ja.
Ja. Det var ganske bra, ganske tett på begge to.
Ja, det var ikke så dårlig.
Det var altså en G-nøkkel. Neste spørsmål. Hva et G-punkt, sier Kristiansen?
Det jo det folk sliter med å finne nå. Nå ble jeg flau. Det på en måte litt som Atlantis, denne øya alle påstår at finnes, men ingen finner. Neida. G-punkt jo en forlystelsens liten ert som finnes I kvinnens kjede. Funksjonen til et G-punkt der jeg usikker, det kan hende bare der for å glede som gjør at kvinnen synes dette var såpass godt at det vil jeg gjøre så lenge at det blir barn ut av det som kan ta vare på meg når jeg blir gammel, at det en sånn et darwinistisk lite prosjekt
okay.
Men hva spurte om egentlig? Hvor den hva
funksjonen? Hva en G-punkt?
Kjøtttapp I vagina
okay.
Gledens kjøtttapp I vagina
Den hørtes delikat ut. Nei, altså, jeg mener jo, husker at menn også har G-punkt da, I rumpen.
Og jeg blander med klitoris, jeg.
Ja, det tror jeg.
Ja, G-punkt oppi inne der, som man skal prøve å treffe. Ja.
Men spørsmålet altså, hva G-punkt?
Nei, det jo en ansamling av nerveender, som fører til gledelse og forlystelse, var det du kalte det, når man masserer det.
Det veldig bra. Dere har helt rett begge to. Det også et veldig følsomt område, eller det vi kaller en erogen zone.
Mm.
Og kvinnen har det I fremre del av skjeden. Det får Siri Kristiansen poeng for. Ok. Står G-en I G-punkt for goodie? Etter den vestlandske jenta Brita Trevegs uttrykk, med en så lang tresleiv det ikke rart at dette blir goodie?
Nei, jeg sier bare nei på det. For å hente poeng.
Ja, men jeg synes du har brukt overraskende mye energi på å utarbeide spørsmålet. Jeg må gå for nei, jeg også.
Det helt riktig. Siste spørsmål. Hva kroppens minste organ? Katarina Flatland.
Nei, skulle man sagt... jeg vil tenke det noe I øre eller øye, men... Nå tenker jeg litt høyt her, altså.
Jeg skulle gjerne hatt en definisjon, gjerne platin, på hva et organ er, men...
ja, men jeg er enig, nå ble det slusig.
Jeg tror ikke stigbøylen er et organ, på en måte.
Ikke sant?
Det tror vi over i sånn mildt nyreleverland. Mm. Jeg tipper det en eller annen sånn liten kjertle. At det er prostatan? Det. Er det prostatan?
Prostata, det ditt forslag? Okay. Det,
fordi ja, du
nå sa... Vet, nå ja,
eller,
vet,
ta, eller den der bukspyttskjertelen, sier jeg.
Okay.
Som vanlig pleier jeg å helgardere meg litt, så jeg sier at binyrene er nok veldig små, men vi har jo thymus som ligger oppå skjoldbruskkjertelen, men den blir borte med alder.
Det skal deres førstefødte sønn hete.
Thymus.
Thymus Flatland.
Jeg går for thymus.
Ja, nei, det ingen av dere som har rett. Det faktisk epifysen, som en bitteliten kjertel i hjernen.
Ja.
Så hørte du jeg sa det
sier,
for deg?
Yes. Det, ja. Sier Kristiansen vant denne konkurransen.
Ja, men det var jo kjempeimponerende av deg.
Ja,
ja.
Enig.
Vi pleier å få et lite helsetips av Dr. Dobla her før vi avslutter. Nå er vi veldig spente.
Bra. Ja. Ukens helsetips, det går litt på dette vi har snakket om med OCD, eller tvangslidelse. Og det at neste gang man får en tvangstanke, eller en tvangshandling, altså en følelse at man må gjøre noe, for eksempel å klappe seg på armene for å vinne en kamp, ikke gjør det. Stå imot, stå i ubehaget, så viser du hjernen hvem som sjefen.
Og taper kampen.
Det min tanke at du ikke gjør.
Ikke sant?
Og det det jeg vil at du skal bevise overfor deg selv. Ja. Du trenger ikke å spille Tetris når du flyr. Du får det til ellers.
Kommer du til å følge rådet, Siri?
Ja!
Bra!
ja,
nei!
det gøy hvordan man kan betone et ord.
Ja. Nei, vet du hva? Det har vært veldig hyggelig å ha deg her. Du jo en glede å ha som gjest, men også til å svare på spørsmål. Så jeg føler dette ble en bra spørsmålepisode i forhold til lytterspørsmål, da.
Ja.
Ja, vi må uppe game litt neste gang, du og jeg.
Takk for det.
Og så må du lese opp hva morgenbrød er. Neida.
Du. Hvem snakker du nå?
Jeg bare tuller. Det var kjempebra ryddig svart her da.
Takk for det.
Mm. Neste uke så vi tilbake. Det blir veldig hyggelig oppi. Da får vi besøk av Jan Thomas.
Det gjør vi. Mm. Og tema er mat.
Ja.
Det noe de fleste av oss spiser opp til flere ganger om dagen.
Ja.
Så tune in.
Jeg tror Jan Thomas kan mer om morgenbrød. Mat. Jeg bare nevner
det. Vi kan snakke om
det. Kanskje det, kanskje morgenbrød er mat for Jan Thomas?
Nei, sånn brød han spiser.
Vi får se hva det blir.
Lavkabo med litt morgenbrød.
Vi ses. Vi høres.
Ha det. Plan B.